Yoz yoshimas bu bor yo'g'i yomg'ir, yig'lamang oyijon. Bu ko'z yoshimas bu bor yo'g'i yomg'ir, yig'lamang oyijon. Bu mana ko'z yoshimas bu bor yo'g'i yomg'ir, yig'lamang oyijon. Bu ko'z yoshimas bu bor yo'g'i yomg'ir. Yig'lamang oyijon.
Bir o'zing yolg'iz his qilasan go'yo iceberg va okeani. Bitta o'zing suzib yurasan xuddi sovuqni sezmagandek. Sovuq izg'irin shamol badanda qotib qolgan qon. Ko'ngil hatto o'z egasini tanimay judayam behol. Yurak sevish huquqidan qilingan mahrum. Diqqat abadi yolg'izlik. Chiqarildi hukm. Hech kim xabar olmay qo'ygan ahvoldan antibiotik yordam bermaydi. Og'riq judayam chuqur. Sovuq o'rmon o'rtasida yoqish kerak olov yoki u yerni issiq bag'riga yotishga majbur. Maqsad bitta: vaziyatni tubdan o'zgartirish. Tark etilgan joyga boshni ko'tarib qaytib borish. Kunduzi quyosh, tunda esa yulduzlar bo'ladi madad. Har holda ular insonga hech qachon qilmaydi xiyonat. Ammo quloq pardalarini yer to'radi bu sokinlik. Havo ham titriydi hukmron bo'lganda yolg'izlik.
Bu mani ko'z yoshimas bu bor yo'g'i yomg'ir, yig'lamang oyijon. Bu ko'z yoshimas bu bor yo'g'i yomg'ir, yig'lamang oyijon. Bu mani ko'z yoshimas bu bor yo'g'i yomg'ir, yig'lamang oyijon. Bu ko'z yoshimas bu bor yo'g'i yomg'ir, yig'lamang oyijon.
Oziq-ovqat zaxirasi asta-sekin boryapti tugab. Yordam so'rash uchun bitta qo'ng'iroqqa huquq berilgan faqat. Ammo bu sovuq insonlardan hamma narsani kutsa bo'ladi. O'lgan umidni uyg'otmasdan qo'ng'iroq qilmasa ham bo'ladi. Inson zot hamma narsaga ko'nikib ketarkan asta. Bugun sog', ertaga uni yagona suyanchig'i xasta. Bugun oyog'i yerga tegmaydi, tegida Mercedes Benz. Ertaga yerga kirib ketadi, keyingi bekati Hamza. Kechiring oyijon, o'g'liz boshqalarga o'xshamaydi. Bu yolg'on dunyoga boshqacha ko'z bilan qaralmaydi. Hatto ilmiy tarafdan yolg'izlik yo'qligi isbotlansa, afsus o'g'lingiz yolg'iz bu safsataga ishonmaydi. Ishonmayman yomonlik yaxshilik ustidan g'alaba qozonishiga. Ishonmayman yomonlik evaziga yaxshilik qaytishiga. Qachongacha yolg'izlik tarafda bo'ladi bu ustunlik? Havo ham titraydi hukmron bo'lganda yolg'izlik.
Bu mani ko'z yoshimas bu bor yo'g'i yomg'ir, yig'lamang oyijon. Bu ko'z yoshimas bu bor yo'g'i yomg'ir, yig'lamang oyijon. Bu mani ko'z yoshimas bu bor yo'g'i yomg'ir, yig'lamang oyijon. Bu ko'z yoshimas bu bor yo'g'i yomg'ir, yig'lamang oyijon.
12-chi raund. Vaziyat juda ham og'ir, anglab ololmayapman. Badanimdagi termi yomg'ir, balki bu ko'z yoshdir. O'g'il bola yig'lamaydi, ammo ko'ngil g'ururdan ustun kelsa bunga yo'q davo. O'zim boshlagan o'yinni o'zim o'ynayapman. Arang muskullar bo'shashgan, ammo asablar tarang. Qalin tuman o'rtasidan manzilni ko'rish qiyin. Tavakkal ketaveramiz, qolgani bir tiyin, bir tiyin. Bu yog'ga qancha umr ko'ramiz, yana uzoq umr yashab haqiqatni tushuna olmaganlar qancha, bir tiyin. Kim nima deb o'ylaydi biz haqimiz? Asosiysi bir tomchi shubhaga, o'zimiz ishongan narsaga. Farqi yo'q yakunda g'oliblikmi yoki mag'lubiyat. Asosiysi ishtirokchi bo'lish, kuzatuvchi emas. Farqi yo'q. Qachongacha davom etadi bu bedorlik? Hatto havo ham titraydi hukmron bo'lganda yolg'izlik.
Bu mani ko'z yoshimas bu bor yo'g'i yomg'ir, yig'lamang oyijon. Bu ko'z yoshimas bu bor yo'g'i yomg'ir, yig'lamang oyijon. Bu mani ko'z yoshimas bu bor yo'g'i yomg'ir, yig'lamang oyijon. Bu ko'z yoshimas bu bor yo'g'i yomg'ir, yig'lamang oyijon.